halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah filimada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka voasomalia.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa jimco 18 bisha Sebtembar sanadka 2015. idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Maxamed Falaad Xasan.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay idinjiraha cusub ee Soomaaliya uu fadhi doona magaalada Washington, Ambassador Axmed Ciise Cawad qodobadan idinku haynayo ugu weyn yahay waraysi ayaanu idinkaga hayna.
Waxay ahayd waxaan u gudbinayay waraaqihii aqoonsiga oo madaxweyne Xasan Sheikh uu ambaasadorka iga soo dhigay, wuxuuna iga waraaqihii ayuu iga gudoomay. Aniga iyo waxaa meesha joognay waraaqaha iyaguna dhiibayay 16 ambaasador oo kaleeto.
waxaa kaloo idin haynaa wiilkii saddexaad oo Soomaalida Minnesota ah oo maxkamad ka horqirtay inuu doonayay inuu u safro Syria si uu ugu biiro ururka ISIS.
ciidamada Amisom ka soo baxay saldhigi dhowaan lagu weeraray ee ku yaalay magaalada Janaal ee gobolka Shabeellada Hoose.
barnaamijkii aad saaka oo kale maqli jirteen amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa shalay munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuu waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee Soomaaliya oo fadhi doona Maraykanka Axmed Ciise Cawad. Axmed Ciise waxa uu bedelay danjirihii hore ee Maraykanka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarko oo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore. danjiraha cusub ee Soomaaliya Axmed Ciise ayaa V O da u sheegay in Obama ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya isagoo sheegay inuu si weyn u danaynayo Soomaaliya iyo horumarka ay dowladdu ku tallaabsatay. danjiraha ayaa sheegay in dhowaan albaabada loo furi doono safaarad cusub oo Soomaaliya ay magaalada Washington ku leedahay. waa safaaraddii Soomaaliya ay magaalada Washington ku lahayd. halkan ku celiyay dhegeystayaal, safiirka ayaa sheegay in dhowaan albaabada loo furi doono safaarad cusub oo Soomaaliya ay magaalada Washington ku yeelanayso. waxaana munaasabadan ay ku soo beegmaysaa iyadoo talaadada aynu soo dhaafnay Maraykanku uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya uu la lahaa uu si rasmi ah u bilowday.
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa cod midaysan ku dalbaday in si degdega loo sii daayo madaxweynaha Burkina Faso, ra-iisul wasaaraha iyo saraakiil kale oo ay haystaan ciidamada ilaalada madaxweynaha oo Afgembi ku dhaqaaqay dalkaasi. golaha amaanka ayaa dhaleeceeyay xariga madaxdan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku tilmaamay tallaabadan xadgudub cad oo ka dhan ah dastuurka dalka Burkina Faso. wararka ka imaanaya caasimadda Burkina Faso ee Wagadugu ayaa sheegaya in xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo taageersan madaxweynihii hore ee xukunka laga eryay Blaise Compaore xoog ay ku galeen kulan madaxweynaha kumeelgaarka ee dalkaasi Michel Kofando, ra-iisul wasaaraha Yakuba Isaac Sidi iyo xubno ka tirsan golahiisa wasiirada ay lahaayeen iyagoo ilaaya haddana haysta madaxda. rasaas ayaa laga maqlayay bannaanka madaxtooyada kadib markii dad dibadbaxayay oo falkaasi ka soo horjeeda ay isku dhaceen ilaalada madaxtooyada.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa 4-7 diiday sida dowladda Hungary ay ula dhaqantay dadka muhaajiriinta. Mr Ban ayaa sheegay inay tani tahay arrin aan la ogolaan karin kadib markii booliisku uu gaaska ilmada keena ku tuuray biyo xoog badanna ku furay kumanaan qof oo magangeli doona, kuwaasi oo ku sugnaa xadka uu dalkaasi la wadaago dalka Serbiya. xogeyaha guud ayaa sheegay in muhaajiriintu ay yihiin dad ka soo cararay dagaal iyo hagardaamo, sidaas darteedna si bini'aadanimo loola dhaqmayn ay mudan yihiin. dowladda Hungary ayaa dhinaceeda sheegtay in muhaajiriintu ay isku dayeen inay xayndaabka dadka loogu talagalay soo jabsadaan, islamarkaasna ay khatar geliyeen dalka Hungary.
halkaasi kala socotaan wadaacadda V O oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa shalay munaasabad ka dhacday aqalka cad wuxuu waraaqihii aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ama badajiraha cusub ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Axmed Ciise wuxuu bedelay safiirkii hore ee Maraykanka Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore. waxaana munaasabadan ay ku soo beegmaysaa iyadoo talaadadii aynu soo dhaafnay Maraykanku uu sheegay in xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya uu la lahaa uu si rasmi ah dib u bilaabay. وريهنا وحنقدك تليفونك كوريستي سفيرك عصب صوماليا واشنطن أمباسدور أحمد عود
مدحوين أوباما وحي أهيد وحان وجود بنيي وراقه قونسيقا مدحوين حسن شيخ أمباسدور كيغا صوديقي وحونا إيغا وراقه أيو إيغا قدومي أنيغا إيو توحا ميشي شوغنا وراقه يغن ديبي لح إيه طبعا أمباسدور وكالاتو oo qaarkood sida ambassadorka Kubo kaleeto ay ahayd markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano ayna kamid ahaayeen afal dal oo afrikaana oo Soomaaliya kamid tahay qabiladu midii ranbay ahayd madaxweynaha iyo dadka kale ama protocolka jooga ama White House ka jooga waxay muujiyeen xiiso badan ayay u muujiyeen safiir Soomaaliya oo waraaqihiisa keensaday madaxweynuhuna wuxuu muujiyay wuxuu aad u soo dhaweeyay wuxuu tilmaamay horumarka ay dawladda Soomaaliyeed ay sameysay sanadkii la soo dhaafay wuxuu qiray in Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed ay dib soo mareen laakiin hadda horumar fiican oo la taaban karo la sameeyay ay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed sameeyeen wuxuuna adkeeyay in dawladda Mareykanka iyo bulshada kale adduunkuba ay xiseynayaan in Soomaaliya horumarkeedu sii socdo ayna garab taagan yihiin
waa gartay marka laga reebo in warqadaha magacaabistaada uu ka gudoomay madaxweyne Obama fursad intee leeg ayaad soo heshay inaad ka wada hadashaan xaaladda Soomaaliya gaar ahaan fikirka laga qabo Mareykanka Soomaalidu ay ka qabto ee ah in Mareykanku ku lugaanshiisa Soomaaliya marka laga reebo taageerada oo ciidamada dawladda u siiyo iyo dawladda oo moral u taageero iyo taageerada guud ee caalamku siinayo marka laga reebo waxa dadku ay aaminsan yihiin in Mareykanku aanu si toos ah ugu lug lahayn arrimaha Soomaaliya sida Turkiga oo kale oo diyaaradaha drone-ku inay meelaha argagixisada ka ugaarsadaan arrimaha iyo fikirka laga aaminsan yahay Mareykanka ma kala hadashay
walaalow waqtigu ma dheereyn waxay ahayd dad badan safiirro badan baa waraaqaha laga gudoomiyay marka madaxweynuhu runtii dadkii ugu horeeyaan kamid ahaa anigu qofkii saddexaad baan u maleynayaa baan ahaa uu sida la ii sheegay uu waraaqaha ka gudoomiyay marka waqti fiican oo ilaa 5-7 daqiiqo buu isiiyay dadkii dariiqaan sidaan oo kale safiirada marka la qaabilayo waqtiga la siiyo ogaa waxay tilmaameen waqti dheer ahayd madaxweynuhu wuxuu muujiyay oo dawladda Soomaaliyeed ugu taaniyeeday horumarkay ay ka gaartay sanadihii la soo dhaafay dhisidda hay'adaha maxalliyada Soomaaliya iyo mustaqbal fiican oo rajeeyay iyo ballanqaad uu muujiyay isaga iyo maamulkiisu inay la garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya marka midoodaas ogaan daraadeed faahfaahin dheer oo aanu ku muranno Mareykanku waxaas ay sameeyaan ama aysan sameynin maana haysan laakiin anigu waxa ii muuqday qaraaca ah wala waxaan ka arkay dadkii hore maamulka ka tirsanaa oo sida qolyaha jooga wasaaradda arrimaha dibadda ama State Department-iga waxaan arkay wasiir safiirada kale oo aan la kulmay ama kuwa afrikaanka ama kuwa kale adduunkana ay qirayaan in Soomaaliya Mareykanku uu xiiso badan u qabo inuu garab istaago oo taageero dhankaas
kaasi waxa uu ahaa safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington Axmed Ciise Cawad oo qadka taleefanka igu warramayay dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in wareysigaasi oo dhameystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee todobaadkan
subax wanaagsan markala dhageystayaal ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ayaa shalay ka soo baxay saldhig ay ku lahaayeen degmada janaale gobolka shabeellada hoose saldhiggan ayaa ah goobtii koodii bishan ay maleeshiyada ururka al-shabaab ku weerareen ciidamada amisom madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa qireen kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ay weerarkaasi maxbuus ahaan ugu qabsadeen lix ka mid askartooda 19 askarina lagaga dilay wariyaha nasaare cabdiaxmed ayaa soo bixista ciidamadan ka wareysatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose cabdi fataax xaaji cabdulle.
wallaahi xilli 11 saac iyo barka afrikada bari maray aheyd ayaa maxaal yirada qoladii ciidanka amisom ahayd ay meesha ka baxeen iyagoo maamul maaragtay dowladeedniimo soo sheegan ama heer degmo ama heer deegaan ama heer gobol ama heer dowlad goboleed ama heer dowlad federaal noo soo gudbiyey aysan jirin amba isoo gudbiyeen. marka xilliga makhrigkiina dadka shaxabkeena halkaas ku nool ayaa nasoo ogeysiiyey in magaaladii ay soo galeen nimankii nabadiidka ma garatay.
marka ma ogtihiin sababta ay uga baxeen amisom saldhigoodii janaale?
wallaahi wax ay noo soo gudbiyeen haba yaraatee ma jirto. maamulkii deegaanka oo aan xiriir la sameynay waxay noo sheegeen qaarkood inay u baxsadeen meesha la yiraahdo shalambuud, qaarna abdi ay soo gaareen. nin walba wax uu ku baxsa kara inuu kusoo baxsaday ma garatay iyo habka uu kusoo baxsa karaba.
waa tahay amisom ma ahane ciidamo dowladda soomaaliya ka tirsan ama wax maamula oo meesha jooga ma jiray?
maamulku waa sii horay gudoomiyihii loo dilay rag kale oo maxaa la yirahdaa gudoomiyaha ka hoos shaqeynayay ayaa joogay deegaanka amba u dhowaa. maxaa la yirahdaa raggaas ayaa noo soo gudbiyey in meeshii amisom kasoo baxeen kasoo bixista ay kasoo baxayeenna maaragtay aysan usoo gudbinin raggaas meesha joogay amba maamulka degmada aysan u gudbinin amba maxaa la yirahdaa maamul gobol ahaanma anagaaba maamulkii gobolka oo wax noo soo gudbiya ama nala soo xiriiray aysan jirin. dowlad goboleedka koonfur galbeedna ayadana sidaasi lamid ah markay xiriira ala sameyn raggeen noogu jiro gobolka kasoo jeeda inaan wax nala socodsiinin ayay noo sheegeen. dowladdii federaalka marka la xiriirna sidaasi lamid ah dadka dhan waxay kusoo baraarugeen marka goorta anaga sheegnay in deegaankaasi ay ciidanka amisom kasoo baxeen. marka kulley dibaa loo tasho doonaa hadda xaaladu taale xaalad oo waxaa waaye nakaqarsi ah waaye waa xaalad aada u adag waaye zahraay waxaa waaye maamuladii oo soo maaragtay kasoo baxay deegaano badan hadday tahay torotoro hadday tahay bariire hadday tahay awdheegle oo degmo ah hadday tahay maxaa la yirahdaa maxaa la yirahdaa daarisalaam hadday tahay mubaarak hadday tahay maxaa la yirahdaa eltelini hadday tahay maxaa la yirahdaa kuntuwari iyo fiilink hoostaga sida mukaydumis iyo maxala cambarey waxaa umalaysaa iyo maaragtay jidan janaal ee degmada marka ka tirsanba. marka waxaa umalaysaa maamuladu inay iskurtaari yihiin layacan yihiin culays badan inuu ma haysto. marka insha allah dib ayaa la isu hagaaji doonaa dibana loogu laaba doonaa kulley sidatan aan ka xumayso
ciidanka
shisheeyahana marka tan inuu waddanka ka baxayaan waa wax la filanayo laakiin insaan loo dayacmi doono ma ahayn wax la filanayo ma garatay.
mudana gudoomiye ku-xigeen waa saldhigi afraad oo amisom ay ka baxdo muddo yar gudaheed janaale ayaa waxaa jiray weerarkii 19 qof looga dilo ka horreeyey inta midkan haatan aysan ka bixin. sababta maxay tahay? ma culays saaran baa jira oo dhinaca amniga aysan hanan karin? ma baqdina lasoo wajahdo oo ay uga soo baxaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ee shabeellada hoose? sababtu maxay tahay?
horta walaashay waxaa meesha ka dhacay waa qiyaasi kartaa meesha dagaalaa ka dhacay xeladii wixii ka dhacay kulley qof muugmale qof walba maaragtay waxaa waaye waa ogyahay intaa kulley siyaasadda amba warbaahinta ku jirta. kulley amisom anaga hadda meesha markay ka baxaysay ma aysan noo sheegin. haddii noo sheegi laheyd waxaa weydiinayeen sababtay ugu baxday amba hadday cabsi tahay amba hadday tahay maxaa la yirahdaa xeelad dagaal hadday tahay istraatiijidii oo meesha maaragtay inkastoo anaga aan qiyaaseyno deegaankan janaale inay istraatiiji tahay. marka laga reebo afgooy laga reebo iyo qoryooley oo maxaa la yirahdaa buundada cagaarka iyo bidihii ciidan kaloo amisom oo dhanka maaragtay marka loo sii jeedo gobolka lasii gelaayo dhanka marka lasii gelaayo midigta kaa qabanayo maba jiraal ii kara amisoma
dhulkaan
midigta kulli waxaa kusoo hareen maxaa la yirahdaa maaragtay kooxda nabadiidka ayaa soo qabtay amisomna waxaan fahmi lenahay istraatiijiyadan aan loo sheegin maamulada ama dowladda federaal ha ahaato amba ha ahaato dowlad goboleed ha ahaato amba maamul gobol ha ahaato maamul deegaan mid degmo aan loo sheegin ma isaga soo baxay wax aad aan u walaacsanna waa ma garatay.
kaas wuxuu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya, saare cabdi axmed ayuu uga warramayey ciidamada midooda afrika oo ka baxay goobo ay ku lahaayeen magaalada janaale ee gobolkaasi shabeellada hoose.
VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington ayaad dhegaysanaysaan. wiilkii saddexaad oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS ee syria ayaa qirtay eedaha loo haysto. zakariya cabdiraxmaan oo 20 jir ayaa ka horqirtay maxkamadda federaaliga ee minneapolis inuu doonayey inuu u safro syria isagoo miirkiisu taam yahay. wariyaha maxamuud mascad ayaa arintan ka wareystay sadiiq warfa oo kamid ah ugaamiyasha jaaliyadda Soomaalida ee Minnesota kana mid ah dadkii ka qayb galay dhageysiga maxkamadeynta Zakariye
maxkamadda maanta aadi aad ayuu jawigu waxay waa la buuxay maxkamadda oo kursi ma banaaneen oo fuul ayuu ahayd dadku aad ayay u dareenayeen waxa joogay Zakariye waalidkiisa ayaa joogay iyo Soomaali farabadan oo dareenaysay kiiskan aan marka count 1 kaas ayuu qirtay oo uu yiri inuu yahay uu qirtay dambigaas inuu rabo inuu ku biiro kooxda Daacish meesha ayuu ka qirtay koow qareenka dawladda ayaa hadalka bilaabay kadib ayaa waxa soo istaagay meesha defensive attorney ama qareenka difaaca ee Zakariye iyo isaga marka qareenka dawladda ayaa wuxuu akhriyay qodob qodob ilaa paragraph 5 ka kooban oo ah dhilka u dhaxeeya maxalli raahda maxkamad dhulka u dhaxeeya dawladda iyo Zakariye
marka dabcan uu ku celceliyay xaakimku uu weydiiyay inuu waxa uu qiranayo Zakariye uu qiranayo xadigeeda iyo xukunkeeda uu la kulmi karo hadii uu marka jawaab ka duwan bixin karo hadii kale marka uu ku adkaystay dambiga inuu galay sida uu qirtay Soomaa
Xaakinka in muddo ah ayuu wuxuu ku celceliyay in plea deal-ka plea agreement-ka ay galayaan Zakariye iyo dawladda aysan maxkamadda shaqo ku lahayn ee taa kaliya wax u dhaxeeya isaga Zakariye iyo dawladda
oo nisa heshiiska dhaxmaray
heshiiska dhaxmaray oo shaqo ku lahayn macna maxkamadda shaqo ku lahayn wuxuu dhawr jeer ku celiyay wadii
heshiiskaas markuu wuxuu noqonayaa in hadii uu qirto laga qafiifiyo hukumka
heshiiskaas wuxuu dhigay count 1 oo ah inuu ana urkaasna inuu ku beero oo ah sentence-kiisu inuu yahay guideline US sentence-ku yahay 0 to 15 years macnaha ku xiranta hadba inta la siiyo laakiin wuxuu ku ceshay horta wuxuu wadiyay daroog daraag miya qaadatay qamra miya soo cabtay maskaxda ma fiyoodahay macnaha waxaad galaysid ma ogtahay wuxuu ku ceshay lawyer-kaaga ama qareenkaaga ma ku sharaxay waxaan aad qiranaysid consequence-gaadi waxay keenin doonto waxaas oo dhan ayuu one by one ayuu xaakinka u sharaxay Zakariye Zakariyeena mar walba wuxuu lahaa yes xaakin anigu waa faansanahay waxaan galay
waagart adigu dabcan waxaad ka mid tahay dadka community-ga arrimahooda uu ololeeyay muddo fara badan dabcan maxkamado dhalinyaro badan oo Soomaali lagu qaaday tagay danta Soomaalida mar walba u taagan markaad fiirisay Zakariye sidoo u hadlay iyo wajigiisa iyo dareenka sidoo aha ma kuula muuqday nin waxa uu ka hadlay garanaya waxa yihiin
Zakariye wuxuu ila muuqday wiil yar oo 20 jir weeye anigu waxaan dareensanaa inuu cadaadis fara badan u saarnaa marka kulli laakiin jaajku uu ku ceshay wuuna qirtay oo wuxuu yiri aniga dambigaas waa galay hooyadiis iyo aabiso meesha fadhiyey runtii aad iyay walwal iyo calal xumo muujiyeen waa garan kartaa wiilkaagii oo maarataa lagu eedeenayo inuu rabo inuu ku biiro kooxda Daacish Zakariye wuxuu laakiin qirtay oo leeyahay waxa weeye anigu waxaan rabaa inaan Daacish ugu biiro waxaan caawinayo yiri walaalahay oo muslimiina oo dhibaato haysatay sidaas ayuu mataqaanaa ayuu yiri macnaha muusan u arkin inay yihiin maarta ISIS wuxuu arkaa inay yihiin dad taageeraya dadka muslimiinta ah markaas oo dhibka ku hayay madaxweynaha waddanka Syria ee Bashar Assad
kaasi wuxuu ahaa sadiiq warfa oo kamid ah hoggaamiyasha bulshada ee Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu warramayay wariyahayga maxamuud mascad oo gana warramayay wiil saddexaad oo Soomaaliya oo qirtay inuu doonayo inuu socdo dalalka Suuriya si uu ku biiro ururka ISIS waxa dhageysteen laga xusuusina in wareysigaas oo dhameystiran aad bogey aad internet ka dhageysan kartaan waa bogeyga voasomali.com haatanna barnaamijkii aad toddobaad walba maanta kala dhageysan jirteen ee amuuraha islaamka waxay noo hayaa Xuseen Baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka iyo bariga dhexe waxaa maalmihii la soo dhaafay hadheeyay iska hor imaadyada masaajidka al aqsa ee magaalada qudus ku dhex maraya muslimiinta iyo yuhuudda haddaba si aanu faahfaahin uga helno mushkiladda ka taagan masaajidka al aqsa oo ay ka hadleen madaxda dowladaha islaamka iyo ururo fara badan waxaa inoo faahfaahinaya arrintaasi axmed xanafi oo ah cilmi baare ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
waxaan oran karaa xaalad soo cusboonaysii waxa kamida xiliyada waxa ku soo beegmay qolyaha nigooda qayb ka mid ah gaar ahaan kuwa xag jirka ah iyo wax la halmaala oo masaajidka iyaguna banaaya oo qayb dhinac ka mid ah ilaahay waa ku cibaadaysanayna oo iyaguna cibaadooyin kala gudinaya xiliyada ay ku soo beegmeen iyo kamid gurooyin xagga diinta qolada yuhuudda oo ah ku saabsan ayaa soo kordhay marka arrimahaas waxay keeneen in arrintu ay soo cusboonaato marka waxyaalaha qayb ka yihiin xilligan qorshuhu wuxuu ahaa waxay sameeyaan dadka masala muslimiinta oo kale waxay sameeyaan xilliyada inay meesha ku cibaadaystaan oo tagaan masaajidka waxa weeye allah ku baryaan saas inta badan isku dayaan marka israa'iil ayaa waxay soo rogtay qodobo fara badan oo ay ka mid yihiin qofka masaajidka imaanayo mise qof dhalinyaro ahayd inuu qofkaasi yahay qof waayeel adugu kontan wax gaaraya adugu kontan qofku inuu kontan jir yahay hadduu nin yahay hadduu dumar yahayna afartan shan sano jir yahay intaa keliya loo ogola inay gudaha soo galaan laakiin wixii dhalinyaraha oo intaa ka yar waxa weeye dib loo dejinayo aan loo ogolayn inay masaajidka soo galaan qodobkaas uu qodob ahaa qodobka labaad qorsho kalaa jiray masaajidka in la kala qaybiy ah oo laba baarti laga dhigo baartina muslimiinta iyo kiristaanka qeybo ka mid ay raacdo masaajidka qaybna iyagu ay goostaan qolyahan yuhuudda ay goostaan oo qeyb gaar ahaan qolyaha xag jirka wadaadada iyo waxlaalmaala
dad badan oo u ololaya arrimaha falastiin oo muslimiin ah ayaa isku dayaya inay hor istaagaan ciidamada israa'iil iyaga oo taageero ka helaya ururada bulshada rayidka ee dowladaha islaamka qaarkood
dad waxaa jira fara badan oo muslimiin oo rag iyo dumar isugu jira oo masaajidkan difaaca na yiraahda oo gudaha ku jira oo inta la halgamaya qolyaha ciidanka may soo gala marka israa'iil ama dhowr wajih wax uga faa'idaystaa qodobkood wax uga faa'idaystaa inuu dalxiisaan inay meesha keento oo assessmentii maalgashi iyo hanti fara badan baa bay gelisaa dalxiisayaasha way keentaa marka waxyaalaha iyagoo iska caabinaya qolyo muslimiin fara badan ayaa isku dayana barnaamijka sameeyaan oo iska caabiyaan waxyaalaha ay dowladda israa'iil marka ay ku kacayso marka kuwadaad booliis ku xirxireen qaybtood waxa weeye budad iyo waxla halmaala ay la dhaceen kadibna dib badan baa marka kasoo gaaray meeshaas arrinkaa marka muslimiin fara badan baa ka qayliyey xataa dowladaha carbeed iyo caalam islaami oo dhan in barnaamijka la joojiyo barnaamijka masaajidka la kala qaybinayo hawsha marka howlaha qarsoon baaliyo hoos laga wado muuqaalkan guud keliya maaha arrintu marka arrimahaasa ka mid ah arrimaha kiciya xasaasiyadda yacani tusaale ahaan oo kale masaajidka kala qaybintiisa oo tusaale ahaan oo kale hoos in la qodayo oo golada hoose ay jiraan masaajidka qaybta hoos laga qodayo oo hoos dhismayaal kale oo magaala dhulka hoostiisa masaajidka hoos tagta inay jirto barnaamij noocaas u kale ah ayay sheegayaan qolyaha muslimiinta u qaabilsa masaajidka alaqsa marka hawlihii baana meel saan maraya in hawshii la gebagabay maadaama caalamka carbeed kacdoona ka dhaceen dowlado fara badan oo dowladaha carbeed ay ku mashquulsan yihiin yeman iyo wixii la halmaala dagaalada ka socda falastiin aa inta badan wax fokisa la saarin suuriya dibi ka taagan tahay iyo qaxootigeedii iyo waxyaalaha la halmaala marka arrimaha isagoo ka faa'idaysanayo netanyahu wasaaraha waxa wa xukuumadda israa'iil isagoo arrinka ka faa'idaysanayo ayuu hawlahaasu damacsan yahay bay leeyihiin dadka waxa weye arrinkan diidan ee kasoo horjeeda ee cambaaraynaya
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin ayaa si weyn u saameeyey gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamkao dhan khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan israa'iil iyo falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisadani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah sida uu faahfaahinayo axmed xanafi
laba qodob buu iska saaran yahay horta qolyahan odhanaya oo qodob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshan waagi hore ciidamada ingiriiska dhulku gumaysan jiray ayay kamid ahayd falastiin iyagaan gacanta ku dhigay kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya israa'iil talabiida caasimada u tahay marka aragti noocaasi ka duulayaan waxay leeyihiin waxa weye maadaama gumaysta uu yimi oo rasmiya meeshan saa kula wareegay qolana waxay leeyihin maaha waxa weye yuhuuddu de weliba dhulka way joogeen xaq baynu leeyihin meesha inay maamulaan marka qola waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti baartina falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso qaybna israa'iiliyiinta hakaateen oo xaggaasaha loo maareeyo barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago wax isbedelayaan lagu samayn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay qolyahaas marka talaka noocaa soo jeedinayaan qolo kale waxay leeyihiin maya waxa weye waa in waxa weeye jihaad caadi la qaado la xoreeyo diin ahaanba masaajidka loo haysto wax la halmaala marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masalan dowladaha carbeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan urdun ay tahay iyo wax la halmaala barnaamijka ay wadaan waxa weye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii israa'iil meeshii joogtay lagu xeqeeyo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo gaza iyo qayb kamida waxa weye urdun ku dhow waxaa maamul laga sameeyay halka oo ay leeyihiin dadka muslimiinta qaybooda kala duwan haday yihiin carabta dhaa muslimiinta ay kuwa kala jiraan qaada markay aragtiya noocaas ayaa jira laakiin israel ayaa shardi ku xaraysan oo waxay leedahay carabta dowladeeda ku dhex jiray israel hadda ma talabiid iyo kuma aa soo horo gudaha laga soo horo loo soo horo daanta goboleed iyo iyo kaza iyo wixii xamaala saasna loo kala jira marka arrintaasina waa arrin aad u adag oo seen dadkaasi.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka nala socodsiinayay. wararkii caalamka haddaan dib ugu yaro noqdo, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay munaasabad ka dhacday aqalka cad waxa uu waraaqii aqoonsi ka gudoomay danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhigi doona magaalada Washington Axmed Ciise Cawad. sida dhegin ku soo dhacaysa waa heesta qaahira iyo fanaanka Axmed Dey Abubakar Camari.
جعلكنا قلب وحيالا وكيف نفسك وحاني قال لي قريب وماما دحنوك وماما دحنوك قرني قال باتنا قرني قال باتنا أنا قيل تمرضا قاهرة قاهرة كالك عن سجي قاهرة 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 كالك عن سجي يا سلام ورشيك يا
heestaasi qaahiraya fanaanka Axmed Dey Abubakar ayaa ugu dambeeyey barnaamijka yaroonimo. inta haddii la dhaahdo aynu galabta afarta markdanba kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Maxamed Calaad Xasan iyo dhammaan saaxiibada v o dinla sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.